ja ir mazāks, teiksim, ja ir viens vai divi cilvēki, tad mēs skatuves daļā ir uz pusi mazāka. Mēs liekam vēl papildu rindu šeit un divas rindas tur piepildam. Izskatās maza, bet īstenībā ļoti ietilpīgi.
Kā pirmo restaurētajā Rēzgnes novada Lūznavas muižā, tās pārvaldniece Iveta Balčūna izrāda lielāko jugendstila pērles telpu, jeb tā saukto sarkano zāli, kur nu jau kopš aizvadītā gada septembra notiek vismaz divi kultūras pasākumi mēnesī, pulcinot gan tuvākus, gan tālākus intīmu kamermūzikas koncertu cienītājus. Vienlaikus priekšnesumus te var baudīt 90 klausītāji, un tā kā telpa nav liela, mūziķiem ar savu auditoriju iespējams veidot īpaši tuvu saskarsmi.
Tādas es paskatījos.
Ir stāžu telpas, jā, ir turisma informācijas centrs, pagrabstāvā ir vēl trīs izstāžu telpas vai arī semināru, radošo nodarbību, telpas tiek pielāgotas, viņas nav statiskas.
Savukārt muižas otrajā stāvā nākotnē plānotas telpas arī māksliniekiem.
Vēsturiski skatoties, tur bija mākslinieku tāda rezidenču nocmītnes, kas arī pēc tā paredzētas ir par tādām būt, jā, kad mākslinieki, ja šeit notiek starptautiskais vai mākslas plenērs, un ja tas mākslinieks šeit arī rada savus darbus, tad viņam ir iespēja arī otrajā stāvā palikt.
Muižas atjaunošanā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Rēzeknes novada pašvaldība kopumā ieguldījusi vairāk kā 1 000 000 eiro, jau sākotnēji saredzot tajā iespēju attīstīt kultūras vidi. Līdzīgi kā tas bijis muižas pirmsākumos. Turpina Iveta Balčūne.
Ja skatās vēsturiski, tad muižas muižkungi Kerbedzu dzimta un Jevgēnija Kerbedze, kura bija Polijā zināma mākslas mecenāte un kura bija arī patronese visām norisēm, kas notika 20. Gadsimta sākumā šeit muižā. Viņa arī aicināja tiešām uz šejieni radošas personības ne tikai vietēja līmeņa, bet starptautiska līmeņa. Šeit iespējams ir viesojuši Čirļonis, Lietuvā pazīstams komponists un mākslinieks Stabrovski, kuri ir bijuši Polijā zināmi tēlnieki. Šie cilvēki šeit radīja šos darbus vasaras periodā, un arī muižas notikumi, kas tagad ir sākuši, nu teiksim tā, no pagājušā gada septembra aktīvi attīstīties, tad viņi tieši saistīti ir ar šo vēsturisko tādu māksliniecisko stīgu. Šobrīd pat ir sadarbībā ar Polijas vēstniecību izstādē par poļu fotogrāfu darbiem, kuriem bija darbnīcas 20. Gadsimta sākumā Rīgā. Ja mēs lūkojamies uz Lietuvas pusi, ja mums būs 24. Aprīlī liels notikums, muižai šobrīd tiek restaurēts jugendstila flīģelis, un šo flīģeli mums atklās, tātad Čirļoņa mazmazdēls, Rokas Zubovas.
Kā galveno muižas ieguvumu Balčūne saskata iespējā vietējiem iedzīvotājiem tepat reģionā piedāvāt kvalitatīvu mākslas un mūzikas baudīšanas iespēju.
Un mēs esam atraduši arī savu koncertu formu, tās ir kamermūzikas ciklis, kas jau pagājušo gadu aizsākās ar baroka dienām, senās mūzikas koncertiem un turpinās arī šogad. Janvārī tikko mums bija Teorba un Čels koncerts, tūlīt mums būs Kanādas baroka gitārists un turpināsies arī ar zelta baroka virsotnēm, kad būs sinfonieta Rīga vadošie mūziki 19. martā.
Nevar nepieminēt, ka Lūznavas muiža atrodas vien pārdesmit kilometru attālumā no reģionālās koncertzāles Gors. Kā skaidro Iveta Balčūne, Lūznavas muižas un Latgales vēstniecības piedāvājums ir viens otru papildinošs.
Ir daļa mākslinieku, kuri lielajās zālēs, diemžēl, lielajai auditorijai, viņi būs par mazu vai pazudīs. Līdz ar to tā ir mūsu niša, mūsu publika. Mēs sadarbojamies arī ar Marka Rotko centru, un mums arī ir bijušas ekspozīcijas no viņu izstādēm, gan no zelta kolekcijas, gan no starptautiskajiem plenēriem.
Par apmeklētājiem Iveta Balčūne jau šobrīd nesūdzas. Koncerti esot izpārdoti, tiekot organizēti arī papildu koncerti un aizvadītā gada pēdējā ceturksnī, kas notikumiem bijis arī bagātākais, kopumā muižu apmeklējuši vairāk kā 3000 cilvēku. Muižu un tās koncertus savos Latgales maršrutos aktīvi sākot iekļaut arī turisma aģentūras.
Nav jau pašmērķis atjaunot šīs te vecās vietas, kaut gan tas arī svarīgi, ja, lai redzētu, kāda bijis. Ja.
bet arī lai šīs vietas dzīvotu.
Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes loceklis Vilnis Špats Lūznavas muižā paveikto un šī brīža uzsākto kursu vērtē atzinīgi.
Es arī uzskatu, ka nevajag visu atdot privātās rokās, jo nu, šāds piemērs ir ļoti labs, ka pašvaldība var daudz ko izdarīt.
Jāpiezīmē, ka Lūznavas muiža aktīvi iesaistīties plāno nevien muzeju un baznīcu nakts pasākumos. Lielākais izaicinājums tai gaidāms 18. jūnijā, kad muiža un tās 23 hektārus lielais parks kļūs par dabas koncertzāles norises vietu. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.